Blaðsíða 55 Hér sit ég í rúminu mínu, skjálfandi af hræðslu og klukkan að verða 3 um nótt. Þótt ég hafi oft verið pirruð á ágengninni í persónunum í höfðinu, eru þar 100 sinnum skárri en þetta krafs sem berst undan rúminu. Ég þori ekki fyrir mitt litla líf að loka augunum, þótt ég sjái varla nokkuð og ég þori alls ekki að kíkja undir rúmið mitt. Tilhugsunin beran fótinn á köldu gólfinu, hönd sem hlykkjast undan rúminu, langa loðna fingur sem grípa öklan á mér. Úff! Eða styðja höndunum á rúmbríkina, halla mér áfram og láta höfuðið hanga niður þar til ég sé undir rúmið og stara þá kannski beint í... Úff, nei, ég geti þetta ekki. Þannig hljóðið aftur. Eins og eitthvað með langar klær sé að krafsa í botninu rúminu. Beint undir mér.